Aș dori să recitesc primul verset din paragraful care a fost citit mai devreme. Bărbați izraeliți, de ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi, ca și cum, prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră, am fi făcut pe omul acesta să umble? Cum se uitau? Stând așa pe bancă și fiind meditând asupra textului, mi-am dat seama că poți vedea ceva uitându-te într-un anume fel sau poți să te uiți în sensul nu neapărat fizic de a privi, dar să abordezi o situație cu care te confrunți, indiferent, nepăsător, modul în care se uitau cei la care face referire cuvântul locul acesta, era un mod special. Era altceva decât normalul. Mi-a venit în minte un loc din Romani, din Epistola lui Pavel către Romani, unde ne arată cum trebuie să ne uităm atunci când ne raportăm la Dumnezeu. Primul capitol din Romani, capitolul 1, versetul 19, spune așa: fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Într-adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el. Așa că nu se pot dezvinovăți. Cum ne uităm? Cum ne uităm în seara aceasta? Nu la cel care este în față, ci la textul care ne-a fost pus în față. Puteau să zică, încă o minune, dar ce, am mai auzit. Erau contemporani. Haideți să ne gândim cine erau cei cărora le sunt adresate aceste cuvinte. Erau niște oameni din poporul lui Dumnezeu, izraeliți, chiar așa le și spune bărbații izraeliți, care au venit la templu. De ce au venit la templu? De ce am venit eu în seara aceasta la adunare? Ce vreau să văd? Sau ce voiau ei să vadă? Voiau să-L vadă pe Dumnezeu. Nu neapărat așa ca pe un bătrân cu părul alb, ci voiau să vadă o lucrare a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le-a răspuns acestor oameni. Domnul Iisus le spunea contemporanilor lui că după ce se va înălța de la pământ, va atrage la el pe toți oamenii. Simt eu, sau am simțit vreodată, sau când am simțit ultima dată această atracție a lui Dumnezeu. Pentru că ea există în fiecare om. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi, din vari motive, o estompăm. Suntem atenți la altceva. Nu poți să fii atent și la un lucru și la altul. Avem un rău vrăjmaș, este cel rău care încearcă să ne depărteze pe Dumnezeu. Dar dacă locul pe care l-am citat mai devreme din Cartea Romani, versetul din 19, din capitolul 1, spune: se văd lămurit. Ce înseamnă lămurit? Înseamnă clar, înseamnă ceva care nu există dubii. Ce era ce văzuseră oamenii aceștia? Ceva lămurit, ceva foarte clar. Un om pe care îl cunoșteau, care stătea la poarta frumoasă a templului, cerșind milă de la cei care treceau și pe lângă care trecuseră de poate de foarte multe ori, acum nu mai era un loc, acum sărea, striga, cânta și lăuda pe Dumnezeu. Era ceva evident. Și aștepta o explicație. Am căutat vreodată explicații pentru rostul existenței noastre pe pământul acesta? De ce am venit în lumea aceasta? Ce vrea Dumnezeu de la noi? Există Dumnezeu? Avem fiecare dintre noi convingerea sau certitudinea că există sau că nu există Dumnezeu? Sunt întrebări care pot părea simple, dar nu sunt absolut deloc simple. Spunea cineva că pe vremea ateismului în Uniunea Sovietică se cheltuiau milioane de ruble și se tipăreau tone de material documentar ca să dovedească inexistența lui Dumnezeu. Și cineva a spus așa: dacă voi chiar nu ați crede că Dumnezeu există, de ce vă consumați energie și bani și resurse ca să dovediți inexistența unui dușman în care voi nu credeți? Dacă nu cred că este un război la graniță, nu mai investesc acum bani în avioane, în tancuri și în altceva că poate mă atacă și pe mine. Că nu există acel dușman. Dar spune tot în Cartea Romani că Dumnezeu îi va judeca pe cei care n-au auzit Evanghelia prin gândurile lor, care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Oamenii căutau o explicație. Omul este o ființă rațională. Omul este creat după chipul lui Dumnezeu. Omul nu este așa să rămâi indiferent la lucruri care ies din normal. Și oamenii aceștia nu au rămas indiferenți. Eu sau fiecare dintre noi suntem indiferenți? Suntem așa nepăsători de rostul existenței noastre, de ce va fi cu viața noastră, există viață după moarte? Ne-am pus aceste întrebări. Este un principiu care este un principiu de drept, că nimeni nu poate invoca necunoașterea legii. Nu poți să te duci înaintea judecătorului atunci când ești poate citat acasă sau așa și în momentul în care se spune știi, ai încălcat articolul cu tare din codul penal, aliniatul X, și pentru asta vei fi privat de libertate sau va trebui să suporți anumite sancțiuni. Și tu nu poți să spui, da, dar eu nu știam că lucrul acela nu este permis. Pentru că toți ar face așa, toți infractorii ar spune așa, toți violatorii ar spune, dar eu n-am știut. Ați văzut că și pe pachetul de țigări și pe lucruri care ne fac rău, producătorul a mers până acolo încât a zis, mai bine îl avertizez. Pentru că au fost oameni care au zis, domnule, am fumat, am făcut cancer, și acum mă duc să dau o judecată compania Philip Morris că eu nu știam că dacă fumez o să fac cancer și cer milioane de dolari pentru că nu m-a avertizat. Și atunci, ca să nu mai plătească acei bani mulți, spune, uite, fumatul dăunează cancer. Ești avertizat? Ai știut? Sau trebuia să știi? La fel, la fel este și cu veșnicia, la fel este și cu sufletul. Dumnezeu ne avertizează. Nimeni nu va putea să spună înaintea lui Dumnezeu că nu a știut sau că nu a fost avertizat sau că el, de fapt, dacă ar fi știut, l-ar fi primit pe Domnul Iisus sau ar fi acceptat Evanghelia. Acest de ce aș dori să-l avem în seara aceasta, această întrebare să ne răscolească inimile. De ce? De ce? Sunt două cuvinte în limba română, de ce? În engleză este unul singur why. De ce? De ce trăiesc în lumea aceasta? De ce sunt în seara aceasta în locul acesta? De ce mi-au fost puse în seara aceasta aceste cuvinte în față? De ce? De ce? Și cu ajutorul Duhului Dumnezeu, chiar dacă poate nu vom da răspunsurile în seara aceasta, măcar cumva acel loc pe care l-am citat din Romani, acel verset 19 din capitolul 1, să încearcă cumva să se focuseze imaginea, să ne uităm mai cu băgare de seamă, să ne facem timp. Auzim foarte mult, de foarte multe ori oameni care atunci când sunt întrebați despre anumite lucruri care nu le-au făcut, ei spun, da, dar n-am avut timp. N-ai avut timp pentru că ai avut alte preocupări, am mai spus lucrul acesta. Nu era preocuparea ta principală. Preocuparea noastră principală, care trebuie să primească un răspuns dacă încă nu avem certitudinea faptului că Biblia este adevărată, că Dumnezeu există, că Dumnezeu ne vrea binele, că faptul că suntem în seara aceasta, în locul acesta, este încă o dovadă a harului și îndurării lui Dumnezeu și o confirmare a faptului că El ne iubește, cumva, măcar să ne răscolească, să încercăm să ne răspundem la întrebarea. Și dacă totuși este adevărat? Știți, Ierusalimul, vechea cetate Ierusalim, are 12 porți. Una dintre ele este zidită. Știți de ce? Pentru că musulmanii, cei care după ce Ierusalimul a fost, s-au împlinit profețiile, s-au împlinit ce spusese Domnul Iisus, în momentul în care Domnul Iisus plânge pentru cetate, privește la cetate și vede ceva, privesc și ucenicii și văd altceva, ei cumva spun, uite ce măreție, uite ce pietre, ce zidiri. Și Domnul Iisus plânge și spune, dacă ai fi cunoscut tu măcar astăzi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi, vor veni zile când dușmanii tăi te vor împrejura cu șanțuri și nu va rămâne piatră pe piatră care nu va fi dărâmată. Și așa se întâmplă. Vine generalul Titus, cucerește Ierusalimul, evreii sunt împrăștiați între popoare. Trec, se împlinesc, poporul acesta este un popor special și cred că știm cu toții. Noi ne lăudăm că suntem aici de 2000 de ani și nu ne prea știm prea bine istoria, știm că au fost niște, că a fost acel, pe columna lui Traian, au fost niște imagini în care se arată luptele dintre daci și romani. Atât. De la 1500 sunt izvoare scrise. Dar știm puțin din istoria noastră. Poporul acesta este special. Poate că veți spune, da, dar de ce mă interesează pe mine ceva care s-a întâmplat în urmă cu 2000 de ani? Da, într-adevăr. Însă și faptul că discutăm ceva care s-a întâmplat cu 2000 de ani în urmă, ar trebui să ne pună întrebări. O întâmplare relatată undeva într-un oraș vechi, Ierusalim, care este și astăzi, care a fost reclădit, dar să revin la acea poartă zidită. Știți ce au zis musulmanii? Au zis așa, noi nu credem Biblia, noi credem în Mahomed, noi credem că lui ăsta i s-a revelat Arhanghelul Gavril și i-a spus așa și pe dincolo și va fi altfel. Iisus Hristos este un profet, așa spun ei, îl respectă, dar nu poate să fie Fiul lui Dumnezeu. Allah este unul singur. Și stând și studiind, au ajuns ei la concluzia că dacă Domnul Iisus a intrat în Ierusalim pe poarta de aur, dacă totuși este adevărat, și dacă totuși atunci când el se va întoarce înapoi, tot prin poarta aia trebuie să intre. Și atunci ce s-au gândit ei? Hai mai bine să o zidim. În cazul că apare, să nu poată să intre. Câtă naivitate. Putem noi să-L oprim pe Dumnezeu? Putem noi să oprim împlinirea planurilor lui Dumnezeu? Nici de cum, niciodată. Dumnezeu a hotărât, Dumnezeu a alcătuit în sine însuși un plan și îl va duce la îndeplinire. Se spune în Efeseni, în capitolul 1, că planul lui este acela de a-și uni iarăși în sine toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. Păcatul, așa cum știm, nu și-are originea pe pământ. Păcatul, originea răului, este dinainte de a fi creată lumea noastră. Dar nu este momentul să intrăm acum în aceste detalii. Aici revin la întrebarea și aș vrea să ne focalizăm pe lucrul acesta. De ce te uiți așa la noi? Aștepți explicații? Explicații pentru ce? Pentru o minune. Dar explicații pentru viața noastră, când am căutat ultima dată? Suntem noi înșine o minune. Viața este o minune. Oamenii de știință nu pot să explice. Dacă ar fi sinceri și onești, oamenii ar recunoaște că doar într-o celulă de ADN-ul fiecărui om spuneau că este informație cât jumătate din distanță, dacă ai spune pe hârtie, ar fi jumătate din distanța Pământ-Soare. Sunt 150 de milioane de kilometri până la Soare. Enorm, enorm de mult și oamenii nu știu să explice. Nu mai caută oamenii explicații pentru că sunt preocupați cu multe alte lucruri. Interesant că oamenii aceștia așteptau o explicație și au primit această explicație. Cumva Apostolul Petru îi acuză: voi v-ați lepădat de Cel Sfânt și neprigănit. Și noi poate spunem: da, eu nu m-am lepădat. Dar indiferența mea, nepăsarea mea, pasivitatea mea, modul în care pe mine nu mă interesează, am alte preocupări, sunt prea tânăr, sunt prea ocupat, este același lucru. Nu mă interesează. Îmi povestea cineva că s-a dus la benzinărie să plătească, vrea să meargă până la mare și a zis: domnule, vreau să plătesc și eu două treceri de pod. Taxa de la fete. Și ăsta i-a zis: dumneavoastră nu vă uitați la televizor? Nu se mai plătește. Cum, domnule, nu se mai plătește? Dar imediat, faptul că nu o interesase și nu era informată, cei din exterior și-au dat seama imediat. Ce mă interesează? Ce mă preocupă? Care este scopul cu care pentru care am venit în lumea aceasta și ce va fi după moarte? Avem certitudinea 100% că nu va mai fi nimic, așa cum ni se spune că viața a fost un accident, așa ne spune, așa am învățat la școală, că nu știu cum, experimentul Oparin l-au refăcut ei, că a venit așa un fulger și s-au amestecat moleculele și a apărut amiba-meba și a apărut viața. Și asta e tot? Asta e tot. Dar dreptatea lui Dumnezeu, dar faptul că oamenii caută dreptate, faptul că există niște principii, există niște legi ale fizicii, există anumite legi care, dacă sunt încălcate, suporți consecințele. Te duci la un tablou electric și scrie clar, e desenat acolo ca să fie sugestiv și pentru cel care nu știe să citească un craniu și două oase. Cu alte cuvinte, așa ajungi dacă nu umbli unde nu trebuie. Nu trebuie să vezi curentul electric. El te curentează și nu-l interesează dacă tu știi sau nu știi ce putere are el. La fel, legile fizice. Mă sui pe un bloc cu 10 etaje și săr, pentru că eu nu am auzit de legea gravitației. Ce se întâmplă? Știm foarte bine ce se întâmplă. Dar în fiecare om, Dumnezeu a pus și gândul veșniciei, spune într-un psalm, măcar că omul nu poate să cunoască de la început până la sfârșit toată lucrarea lui Dumnezeu. Sunt noțiuni care poate ne par abstracte, dar să știți că nu sunt abstracte. Omul, în Eclesiastru spune, orice lucru îl face frumos la vremea lui, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Suntem limitați, suntem plafonați pentru că noi, nepreocupându-ne cu lucrurile acestea, cumva este ca și un mușchi, ca și orice parte a corpului pe care, dacă nu-l folosești, se atrofiază. La fel este și creierul. Dar la fel este și partea noastră pe care a pus-o Dumnezeu în noi, sufletul nostru. Se spune că animalele au fost făcute de Dumnezeu din țărna pământului, iar omul a fost făcut special. Spune că Dumnezeu l-a făcut și pe el din țărna pământului, iar apoi i-a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit astfel un suflet viu. Se spune în Cartea Romani, în capitolul 5 și 6, despre primul Adam, care a fost un suflet viu și care, prin neascultarea lui, păcatul a adus moartea și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Și se spune despre al doilea Adam, Domnul Iisus, care, prin ascultarea lui, întreaga omenire poate să fie salvată și care a fost făcut un duh dătător de viață. Domnul Iisus fusese între ei. Făcuse minuni extraordinare. Ce a împiedicat pe oamenii aceștia, care fuseseră contemporani cu Domnul Iisus, să creadă în Domnul Iisus? Atunci, să-L recunoască în El pe Dumnezeu. Prejudecățile lor, faptul că ei vedeau în El doar un om. Acuzațiile pe care le-au adus ei erau total nefondate. Asta le și spune Petru aici. Voi v-ați lepădat de El, dar ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș. Ce făcuse acel Baraba? Baraba făcuse o răscoală, o răzmeliță, ca să se ridice împotriva stăpânirii romane. Și ei îl acuzau pe Domnul Iisus că nu vrea să se supună cezarului și că ei îl iubesc atât de mult pe cezar că Domnul Iisus îi încurcă. Și îi spune cuvântul că Pilat a priceput că din pismă l-au dat în mâinile lui și totuși în fiecare om care a intrat în legătură cu Evanghelia și poate că este prima dată în seara aceasta când auzim un loc din Scriptură sau suntem într-un loc ca acesta, trebuie să îi luăm o hotărâre. Accept sau resping? Pilat a spus din gură că o să-i dea drumul. A înțeles că nu e vinovat, a înțeles că nu făcuse nimic vrednic de moarte, după ce o să-i dau o bătaie, îi voi da drumul. Și nu i-a dat drumul. Nu i-a dat drumul pentru că ei au ridicat ștacheta și i-au spus: noi avem o lege. Și după legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și lui Pilat i-a fost frică. I-a fost și mai multă frică. De ce i-a fost lui Pilat frică? Spunea el așa: știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Și Domnul Iisus îi spune: nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Totul ne este dat de sus. În 1 Corinteni 4:7 se spune: ce lucru ai pe care nu l-ai primit și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? Tot ce avem este un dar. Viața noastră, sănătatea, tinerețea, capacitatea de a procesa informații, inteligența, toate sunt daruri și pentru toate va trebui să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu cu ce am făcut cu Domnul Iisus. L-am acceptat sau l-am respins? Nimeni nu va fi judecat după ce a auzit Evanghelia pentru păcatele pe care le-a făcut. Pentru acestea a plătit Domnul Iisus. Oamenii vor trebui să dea socoteală pentru faptul că nu au acceptat iertarea care le-a fost câștigată de Domnul Iisus. Aceasta va fi motivul pentru care oamenii vor merge în rai sau în iad. Faptul că au vrut să accepte și au recunoscut, așa cum spune aici, ați omorât pe Domnul vieții. Și apoi le spune în versetul 19: pocăiți-vă și întorceți-vă la Dumnezeu ca să vi se șteargă păcatele. Ce înseamnă să mă pocăiesc? Să mă pocăiesc înseamnă să-mi schimb modul de gândire, înseamnă că tot ceea ce gândeam înainte de a mă pocăi se schimbă radical, se întoarce la 180 de grade. Ceea ce nu mă interesa, preocupările mele și toate celelalte lucruri și modul în care mă raportam la Dumnezeu, se schimbă. Înseamnă exact ceea ce s-a întâmplat cu fiul risipitor, care era în casa tatălui, avea de toate, dar îi se părea că ar fi mult mai bine departe, că nu e chiar așa de bine acolo. Așa îi se părea lui. Și și-a îndeplinit acest scop, a cerut de la tatăl său partea lui, care credea el că îi se cuvine, tatăl i-a dat-o, s-a dus într-o țară depărtată și a făcut ce l-a tăiat pe el capul. Și a ajuns la porci. Și acesta este fiecare om căruia Dumnezeu i-a dat. Dar va veni o vreme a scadenței. La final, omul acesta avea două alternative. Să recunoască că a greșit sau să spună: cum să mă duc eu la tata, dar o să râdă de mine. Și să moară. Efectiv, dacă lucrul acesta nu l-ar fi făcut, nu s-ar fi întors în casa tatălui, alternativa, chiar așa și spune: eu mor de foame aici. Și spune: de ce să mor? În casa tatălui e belșug. Mă voi scula, mă voi duce și îmi voi cere iertare. Asta înseamnă să te întorci la Dumnezeu. Să-ți dai seama, intrând în contact cu Evanghelia, că Dumnezeu te iubește, că Dumnezeu este bun. Că dacă tatălui nu ar fi fost bun, nu s-ar fi întors, dar și-a dat seama câtă bunătate a avut tatălui cu el. Și s-a întors la tatăl său și tatăl său, așa cum știm, spune că i-a alergat înaintea lui, a căzut pe grumazul lui și i-a spus că era mort și acum a înviat, era pierdut și a fost găsit. Se spune în Efeseni că voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzducului, a Duhului care lucrează în fine ascultării. Era morți în greșelile și în păcate. Ce înseamnă un om mort? Înseamnă un om care nu-L caută pe Dumnezeu. Vrem noi să venim la viață? Vrem noi ca El să ne lumineze și să Îl putem vedea? Aievea? Să putem fi conștienți de realitatea Lui? Singura noastră alternativă nu este decât aceasta. Să facem și să răspundem acestui imperativ din versetul 19, să ne pocăim, să ne cerem iertare, să recunoaștem ca un prim pas că Dumnezeu există, că ne vrea binele și că dacă nu ne întoarcem la El și dacă respingem jertfa Lui, toată responsabilitatea vine doar în sarcina noastră. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să ne lăsăm cercetați de cuvântul Lui și să nu credem că El este ca noi. Se spune într-un verset: ai crezut că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Dumnezeu nu este om. Dumnezeu este Dumnezeu. Într-o zi, dacă respingem Evanghelia, ni se va spune în seara de 18 sau cât este astăzi, iunie 2023, ai fost în Anton Colorian și ai auzit Evanghelia. De ce nu te-ai interesat? Și mulți spun, păi las că o să știu eu ce să răspund. Și Biblia spune că din 1000 de întrebări nu vom putea să răspundem la una. Omul acela care a fost întrebat unde este haina de nuntă, știți ce răspuns a dat? A amuțit. Nu a mai putut să dea niciun răspuns. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să ne lăsăm cercetați de cuvântul lui și să ne întoarcem la el. Amin.